Leyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy marty hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günleligi gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Европа билелеши билан Туркия мигрант кризиси шортанда босқунларын билелешиктен Туркия уурадылма варадагы перспективаны өз ичине алган детлапкы план доорусунда ылалаштылар.
We made a bold decision, as I said, through accepting all irregular, illegal migrants.
Owansanyň Hırat welaýatynyň käbir owullarynyň ýaşaýjylary Türkmenistandan gelýän elektrik toonyň tölegini Talibana berýändiklerini aýdýarlar.
او بله برقم چاپ میکنن به مردم توضیح میکنن قیمت تعیین میکنن هنوز هم یه ادامه داره اما از این لایه بسیار بسیار نگرانه
Türkmenistanyň gümrük gullugyna iýerlen täze görkezmede awtorlugların ýurda getirilmegi bilen baglanşykly täze düzgünler gödeýilýär.
Gördüm şol maşinlaryň täzeligini, köýnüligini gararyp, pul mülkler ýitgeýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dikkatiňde hödürläp, käreni ýerinin elinden alınan nowarada tejenli ýaşlygynyň berjek gürrüňlerini eşdirer.
Gämdip ekeni ýerimizden hasyny alyp, döwlete taşyryp, pulny berin oglar.
Yarım saatlik habarlar günnelü gepleşimde başlamazdan ozol günün tazelikler bilen tanış bolun. İran öz yaraqlı güýçlerinin ballistik raketalaryň bir näçesini Sinagdan geçirendigini aýdýar. Maglumatda bu çäräniň harby türgenleşikleriň bir bölegi hökmünde amala aşyrylanyny habar berilýär. İsna habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 8-nji martda ýurdun Revolusion Gwardiýasy tarapyndan geçirilen Sinag İranyň güýjüni we onuň islendi köpe garşy göreşip biljekdigini görkezmek maksady bilen amala aşyrylýar. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlar İranyň ballistik raketa programmasy bilen üpçün edýän 10 bir kampanya we şahsa garşy täze sanksiýalary güýje girdipdi. Bu çäre Washington Iranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada gelinen halkary ılalaşygyň bir bölegi hökmünde Tehrana garşy girden ençeme sanksiýasyny ýatyran mahalyna gabat gelipdi. Европа билелешиги менен Туркиянын арасында келинен деслапкы план доорусунда алыдаланмалар ве танкыйтлар арттыяр. Бу план мигрант кризиси менен башалып чыкмау ошол санда босхунлардын билелешиктен Туркия уурадылма барадагы перспективаны өз ичине алыяр. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлиги дашары юртлардын топорлоюн уурадылмагы халкара канунлары эсасында кадан эдилер дейди. Бирлешен Миллетлер Уурамасынын босхунлар барадагы агентлигинин Европада edarasynyň müderi Vincent Koshetel Greta gelýän migrantlaryň 91 götürümniň Irak, Siriýa we Owansanyaly uruş dowam edýän ýurtlardan dygyny aýdyp özüniň bi-kanun migrantlar diýilip aýdylmagy eşmekden ýadandygyny bellede. Şeýlede Koshetel Türkiýe bosgunlary kabul etmek meselesinde Ýewropa Birleşiginden has köp iş etdi diýdi. Türkiýede aglabaty Siriýalylardan ibaret 2,176 million bosgun ýaşaýar. Pakistanyň Demiradyk Gunmatarynaky Etrap suudunyň girilgesine edilen janyndan geçeniň hüjümünde ölenleriň sany 17 ýetdi. 7-nji martda Charsatta etrabynyň Şapkadar şäherçesindäki hüjümde ölenleriň arasynda 2 erkek we 1 denan polisiýa ofitseri şeýlede bir çağa bar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä wakada yaralanan 20-den gowrak adamyň 6 sanysy keselhanada aradan çykan soň ölenleriň sany artypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi bilen teşkilü topar öz sınarlı. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde yüzlerçe demonstrant şoltanda Ukrayin kanun çıkarcıları orsettin. Ukrayin harbi pilotu Nadya Savchenkanın boşadılmağını sorap yürüyüş geçirerler. 8-nji martta 500 çemesi demonstrant Savchenkanı azat edin deyilip yadılan plakatları götürüp Ukrayinanın korunmak ministerliğinden Orsetin ilçhanasına tarap yürüyüş geçirer. Demonstrantlar Rus ilçhanasına Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in adına yadılan petitsiyanı koşurmağı planlaştırıyorlar. Onunla Savchenkanın azat edilmeğine çağırış ediliyor. Savchenka 2014 yılda tusa edilen mahalı Gunnor Ukrayina'da Orseti taraftar separatistlere karşı görüşen meyletinçiler batalonda sövüşeydi. Ol öde Sipiratistler tarapından tutsak edilip bir kanun ortiyete alınıp gidilendiğine aýdýar. Hindistanda jinsi zorluk edilip otlanan 15 yaşındaki kızın sağlık yağdayı yaramaz. Hindi polisiyasının 8. Mart'ta veren mağlumatına göre New Delhi şehrinin kolayındaki Tigri Ovası'nda gurun edilen kızı zorlamakta ve onu otlamakta guman edilip 20 yaşındaki bir oğlan tusuk edilipdir. Kızın en atası öz çağasını 7. Mart'ta öylerinin yokortundaki eyvanının tapandıklarıyla aydiyar. Bu vaka yakinle Hindistanda ayal kızlara ya da çağa karşı edilen jinsi zorlamaların düne biridir. Orsiyetin tenis edarasının başlığı şu yıl Brezilya'da geçirilecek olimpi oyunlarında Maria Sharapova'nın öz yurduna vekilçilik etmeğine karışandığını aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabar mühim haberleriyle tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin, men Sahra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.